Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. 25 июнь, жекшембе күнкү берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта советтик доордо Кыргызстанды түптөгөн Абдыкерим Сыдыковтун өмүрүн арналган атайын берүү бар.
3 жыл ичинде 3 ирет Большевиктер партия катарына чыгарылып, кайра калыбына келтирилген. Сыдыковтун карышташтары аны Байманап тукуму 1916 жылкы улуттук боштоону күрөш учурунда орус акимчилигинин катарында болгон деп айыпташкан.
Ошондой эле жан дүйнө түрмөгүнүн кино искусствосунда жүргөн аялдар тууралуу сөз кылабыз.
Кино мындай кызык эме да, вид искусство. Бул жалаң гана муну билем, тигини билем деп айтканга мен ошон барбайт. Анткени кино искусствосунда иштеген адам күнүнө өзүн өзүн окутуш керек.
Толкунуңузду бурбай туруңуз. Кутман кечиңиз менен, студияда Бактыгүл Чыныбаева, адегенде жаңылыктар, сөз Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн кыргызстандыктар Орозо айтты майрамдап жатышат. Бишкектин эски аянтында миңдеген мусулмандар айт намазга чогулду. Ага расмийлерден премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, биринчи вице-премьер-министр Мухаммед Халый Абылгазиев, вице-премьер-министр Жеңиш Разаков, Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов, жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров катышты. Президент Алмазбек Атамбаев Аламүдүн районундагы Арашан айылынын мечитинде ыйык Орозо айтка байланыштуу майрамдык айт намазга катышты. Мамлекет башчы Атабейит мемориалдык комплексине да 2010 жылдын 17 апрелинде курман болгондорду эскерди. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Пакистанда бензин ташыган унаа аңтарылып кетип, өрттөн каза болгондордун саны 150 чамалап баратат. Дагы ондогон адам ооруканада. Окуя бүгүн өлкөнүн ири шаарларынын бири, калкы 3 миллиондон ашуун Мултандан 100 чакырым түштүк батыш тарапта болду. Күбөлөрдүн айтымында автоунаа катуу ылдамдыкта келатып аңтарылып кеткен. Полиция өрт чыккан жерди курчап, эч кимди жолотпоого аракет кылса да, төгүлгөн бензин ден чогултуп алууну каалагандар көп болуп, алар жабыркашты. Өрттүн тутанышына чылым чегүү себеп болгону, каза тапкандардын айрымдары таанылыксыз болуп күйүп кеткендиги айтылууда. Албанияда бүгүн парламенттик шайлоо өтүп жатат. Өлкө Европа биримдигине кирүү тууралуу ыктымал сүйлөшүүлөрдүн алдында өзүнүн демократиялык умтулууларын бекемдөөгө үмүттөнүүдө. Негизги атаандаштар бийликтеги социалисттер жана парламенттеги абсолюттук көпчүлүккө ээ болуу максатын көздөгөн демократтар. Кыргызстанда өз мекенинде издөөдө жүргөн Кытай жараны кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Мекеменин маалымат кызматы билдиргенине караганда, Кытайдын Шандун провинциясынын 46 жаштагы жараны экономикалык мүнөздөгү кылмыш жасаган деген шек менен издөөдө жүргөн. Кыргыз тарап аны Кытайдын күч түзүмдөрү жөнөткөн маалыматтын негизинде аныктап, Интерпол уюму аркылуу текшерүү жүргүзгөн. Шектүү Кытайдын коомдук коопсуздук министрлигинин өкүлдөрүнө өткөрүлүп берилди. Израилдин аскерий аба күчтөрү ишемби күнү Сирия армиясынын Голан дөңсөлөрүндөгү бөлүктөрүнө сокку урду. Израиль армиясынын өкүлдөрүнүн билдиргенине караганда, ага чейин сириялык тараптан 10 ашуун снаряд атылган. Эч ким жабыркаган эмес, бирок ошого карабастан чек ара тилкесинде жашаган тургундарга этият болуу керектиги эскертилди. Голан дөңсөлөрү 1967 жылдан бери Израиль жана Сириянын ортосундагы талаш аймак болуп эсептелет. АКШ-да Алясканы Орусиядан Кошмо Штаттарга өткөрүп берген тарыхый келишимге кол койгон мурдагы мамлекеттик катчы Уильям Генри Сьюарттын айкели ачылат. Джуно шаарында орнотулуп жаткан статуянын ачылышы 3 июлга пландалып атат. Бул иш чара 1867 жылы кабылданган Аляска тууралуу келишимдин 150 жылдыгына арналат. Бактыгүл, азырынча ушундай жаңылыктар тууралуу кыскача.
Рахмат, кесиптешим Рахат Кеңешова акыркы жаңылыктарды сунуштады. Анын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Абдыкерим Сыдыков совет бийлиги тушунда кыргыз мамлекетинин түптөөчүлөрүнүн башында турган, бул ишке өмүрүн арнаган улуу инсан. 1922 жылы Түркстан автоном республикасынын карамагындагы Тоолуу кыргыз автоном облусун түзүү идеясын көтөрүп чыккан. Кыргыз элинин келечегин аныктаган ал идея ишке ашпай калгандан кийин да өз алдынча мамлекеттик түзүмгө ээ болууну такай козгоп, демилгени токтотпой келген үлкөн саясий ишмер. Куугунтук курмандыктары берүүбүздүн бул чыгарылышы Абдыкерим Сыдыковду эскерүүгө арналат. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Орусиядагы 1917 жылкы кош революциядан кийин Кыргызстандын мамлекет түптөшүнө азноолук шарттар жаралган. Большевиктер бийлиги алгач түрк калктарынын башын кошуп, Түркстан автоном республикасын түзүп, бирок ал идеясынан тез эле баш тартып, улуттук республикаларды ажырымдоого киришкен. Союздук республикалар катарына Кыргызстандын да кошулушуна Абдыкерим Сыдыков баш болгон кыргыз интеллигенциясынын алгачкы мууну опол тоо эмге көтөгөн. Анын өз алдынча республика болушуна ачыктымызын каршы тургандар а кезде деле жетиштүү болгон. Алар кандай да болсо Абдыкерим Сыдыковту жерден тартып түшүрүш үчүн колунан келген аракетин жасашкан. Сыдыков кыргыздардын өз алдынча мамлекет болушуна өзбек же казак республикаларынын карамагындагы автономиялык түзүм бойдон калышын каалаган эмес. 1920-жылдарда Кыргызстандагы саясий күрөш өз алдынча республика болуу жаңы типтеги мамлекеттин жер пайын түптөө маселесинен чыккан. Ошо кезде деле бакырчаак саясатчылар кыргыздардын өз алдынча мамлекет болушуна ишенбей, Абдыкерим Сыдыков баштаган топтун аракетине каршы чыгып, Москвага арыздарды жаатырып, кандай да болсо бийлик тизгинине ээ болуштун аракетин кылган. Тарых илимдеринин доктору профессор Зайнедин Курманов 1920-жылдарда Кыргызстандагы саясий күрөштүн кандай жүргөнүн иликтеп көлөмдүү монография жарыялаган Илимпоз. Анын айтуусунда Абдыкерим Сыдыков тилектештеринин арасынан саясий тажрыйбасы, сергек акылы, улуттун тагдыры үчүн жан аябай күрөшкөндүгү менен кадимкидей айырмаланып турат.
Деп көрдүм, башкалар менен салыштырып көрдүм, эң акылдуусу, тажрыйбалуу саясатчы Сыдыков болгон. Көп проекттердин инициатору болуп, мотору болчу да кыргыздын элитасынын локомотиви. Баштаганда Жусуп Абдрахманов жаш болчу. Аны Тимиреченский фронт барып, ал жерде Абдрахмановду көрүп, ал жерден согуштан соруп, билимдүү бала экен, акылдуу эстүү жигит экен деп, ой, кыргыздар мындай согушта өлүп калышы мүмкүн деп, аны ошо фронттон алып келип Алматыда Алматинский комсомолду иштетет. Сыдыковтун атагы 24-жылдары чыга баштайт да, а 23-жылга чейин анын жумуштары көрүнбөчү. 21-22-жылы чоң проект чыкпады кыргызский горнобу. Ошонун подготовкасы өткөрү практически бардыгын 90% жумушун ошондо анын атагы өтө катуу чыгат да, анткени мурунда эле эски саясатчы болуп жүргөндө алаш партиянын мүчөсү болуп, уездный комитеттин начальник жардамчысы орун басары болуп, убактылуу өкмөттүн комиссарынын Бишкектин уездный комиссары орун басары болуп иштеп жүргөндө баардыгы көрүп жүргөн. Орусчасы да билчү, окуу жайы баардыгына караганда жогору болчу. Казан университетинде окуган, бүтүргөн жок, бирок окуп берген. Көбүнчөсү интеллигенцияга Сыдыков группасына тартып аткан, анткени ал жерде дурус адамдар чогулган болчу, авторитет. Тигилер авантюрист болуп жүрүп атпайбы? Кыйкырып, бакырып, мушташып, сабап келди, тонот. Вот ошолор менен салыштырып, аларды азыркы ситуацияны элестетип көрсөң, дагы эле ошондой окуялар.
Кыргыз мамлекетинин тагдыр чечер суроосуна келгенде жаңы бийликтин камчысын чапкан топтор арасында токтолбой жүрүп келген күрөштүрүштөр Абдыкерим Сыдыковго ыктаган топтун кыйла убакыт саатын алган. Чоң борборго тынымсыз каттар жазып, калың букара калктын таламын жалгы сөздөрү гана жактагандай көрүнгөн Бабаханов менен Кудайкуловдун тобун ал кездеги бийлик башындагыларда ачык тымызын колдоого алып, ичара тымызын атаандашуу күрөштөр күчөп кеткен. Өз элинин болочок тагдырын, келечегин тагандыктаган акыл изирек азаматтын досторуна караганда душмандары көп болот эмеспи? Абдыкерим Сыдыков сындуу башкаларга караганда кыйла алдын көрө билген нукура мамлекеттик ишмердин тагдыр жолу бир алдын кызык, экинчи жагынан оор болуп жатышы ошондон. Өз улусунун келечегине чындап кам көргөн, башкалар менен тең ата мамлекет куруп, экономикалык маданий өнүгүү жолуна түшүшүнө кызыктар алгачкы муун интеллигенция өкүлдөрүнүн көпчүлүгү мурдагы башкаруучулардын укум тукумдарынан болушкан. Туура, Абдыкерим Сыдыков Манаптын тукумунан, кара курчактык антип камп айтуу абгерчилигинен алыс турган, кичине кезинен билим алуу мүмкүнчүлүгүнө жетишип, жер жерлерде утурумдук мектеп ачып, улутташтарынын сабатынын ачылышына салым кошкон, патшалык орус акимчилигинин жергиликтүү калк өкүлдөрү гана тартылчу кеңсе жумуштарын иштеп, орусчада бийлик алмашканга чейин турмуштун аки чүкүсүн билип, кадыресе такшалып калган болчу. Кийин бийлик алмашканда кыргыз казак азаматтарынын Алаш Орто партиясынын Бишкектеги бөлүмүн ачууга катышкан. Орус патшалыгы кулап, ордуна келген утурумдук өкмөт тушунда кийин большевиктер бийлиги таканчык ала элек кезинде өз алдынча мамлекет куруу идеясын көтөрүп чыккан саясий ишмердер катарында жүргөн. Мына ушул жагдай анын каршылаштарына кийин ар кыл айып кинелерди коюуга негиз берген, сталиндик репрессиянын капшагына калып, жаш кезинде атылып кетишине алып келген. Түпкүлүгүндө изги идеяны алдыга жайган Алаш Орто партиясы жоюлуп, 1918-жылдан тарта Түркістан Республикасынын курамынан өз алдынча улуттук мамлекет куруу аракети башталып, Абдыкерим Сыдыков 1922-жылы Тоолу Кыргыз автоном облусун түзүүгө киришет. Жер-жердерден өкүлдөр келип, уюштуруу иштери дурус жүргүзүлгөнү менен курултай чечимин Ташкент менен Москвада турган партия жетекчилери тааныбай, иш жыйынтыксыз аякталган. Уюштуруу жыйынынын башчысы Абдыкерим Сыдыков Жетисуу облустук аткаруу комитетинин төрагалыгынан бошотулган, партиядан чыгарылган. 3 жыл ичинде 3 ирет большевиктер партия катарына чыгарылып, кайра калыбына келтирилген. Сыдыковтун каршылаштары аны Байманап тукуму 1916-жылкы улуттук боштоону күрөш учурунда орус акимчилигинин катарында болгон деп айыпташкан. 1924-жылы Карагыргыз автономиялуу облусу Орусиянын курамында түзүлгөн. Абдыкерим Сыдыков башында турган кыргыз азаматтарынын мына ушул туура кадамынын негизинде кийин автоном республика 1936-жылы Советтик республика болуп калган. Абдыкерим Сыдыковту партия катарына чыгарып кызматтан алган куугунтуктар дээрлик токтолгон эмес. Кызматтан четтетилген Сыдыков бир топ жыл Ташкенттеги Орто Азия университетинде окутуучу, илимий кызматкер болуп иштөөгө мажбур болгон. 1932-жылы Бишкекке келип, Манплан төрагасынын орун басары кызматына даярдалып, бирок бир жылдан кийин камакка алынып, улутчул контрреволюциячыл уюмдун жетекчиси болгон деп айыпталып, 10 жылга эркинен ажыратылган. Өкүм зор бийлик аны менен эле чектелбей 1938-жылы Социал Туран партиясынын уюштуруучуларынын бири катары айыпталып, өлүм жазасына тартылган. Өкүм 1938-жылдын 18 февралында ишке ашырылган. Кыргызстандын келечеги үчүн өмүрүн арнаган улуу инсанды 49 жашында ошентип жок кылышкан. Абдыкерим Сыдыковтун кыргыз мамлекети үчүн жасаган эмгегинин барык баасы миллиондогон бейкүнө азаматтарды жок кылган коммунисттик тоталитардык система урап түшкөндөн кийин ачык айтылып, калыс баасы берилди. Белгилүү Илимпос Кыяс Молдокасымовдун ырасташынча, Абдыкерим Сыдыков кыргыз элинин келечеги деп жолун торгон тоскоолдордон чочулабай, башын канжыгага байлап күрөшүн уланткан.
Кыргызчадагы, орусчадагы таза жазган Алматыдан бир топ архив маалыматтардан анын өз колу менен жазган бир топ документтерди издештирдим. Абдыкерим Сыдыковдун өтө тең экенин ошол убакта патшалык администрация дагы жактырбай, аны күнөөлөп жазалаганга аракет кылган учурлар да болгон өз учурунда. Анан анын бактысына совет бийлиги орноп калды. Совет бийлиги орногондон кийин билимдүү кыргыздын арасынан чыккан ушул интеллигент, мындайча айтканда саясий элитасынын өкүлдөрүнөн туу башында турган деп ачык эле айтышыбыз керек. Ушул Жетисуу облусунда Абдыкерим Сыдыков ушул кыргыз казактардын арасынан бөлүнүп чыгып, ушул Жетисуу облусунда аткаруу комитетинин башчысы болду. Кыргыздардын арасында андай бийик экске көтөрүлгөн эч ким болгон жок. Эгерде Абдыкерим Сыдыков өзүн ойлоп Жетисуу облусунун аткаруу комитетинин төрагасы болуп эле жүрө берсе деле болмок. Бирок ал ушунчалык намызданды. Мына казактар, өзбектер, түркмендер, тажиктер өз мамлекетин куруп атса, эмне себептен байыркы кыргыз эли өзүнүн мамлекеттин билимине ээ болбойт? Кыргыз мамлекети өзүнчө болуш керек. Бул деген өтө байыркы эл деп туруп, ошого аябай күрөштү. Алгач мына Тоолу облусту түзгөндө ал ошол демилгечилердин башында турган. Алган эмес, 22-жылы май айында Красная Утро деген гезиттен Алматыдан ошого кара кыргыздардын тарыхы деген кыскача очерк жазып, ошону гезитке жарыялаган. Кыргыздар деген ушундай эл болот, өзүнүн мамлекетине ээ болуш керек деп күрөшүп отуруп, бул Тоолу облусту баарын уюштуруп, баарын түзгөн учурда Бабаканов тиги Кудайкуловго окшоган жана кыргыздын ичинен иритип чыккан душмандары кыргызга мамлекеттин эмне кереги бар? Муну ушул Абдыкерим Сыдыковго окшогон ушул Байманаптардын тукумдары эле улутчулдук кылып, кыргыздарга мамлекет кургусу келет. Биз ушу казактардын эле курамында жүрө берсек болбойбу деп курултай өткөн күнү дагы мына 4-июндан 13-июнга чейин курултай өткөн ушу Бишкек уезинде. Тоолу облусту түзүлгөн, ошону түзүлгөн күндө дагы Сталин улам телеграммасы жибере берип, акырында Тоолу облусту жокко чыгарган Сталиндин телеграммасы келген 13-күнү. Андан кийин Абдыкерим Сыдыков жөн туруп калган жок. Аны кызматтан четтетти, кийин партиядан чыгарды, куугунтукка алды. Ага карабастан кыргыз мамлекети болуш керек деп өзүнүн тегерегинде жана Айшенал Арабаев, Айдарбеков, Жусуп Абдрахмановго окшогон кыргыздын мыкты мыкты ошол мезгилдеги уулдарын чогултуруп, кыргыз мамлекети болуш керек экен деп күрөшүп отуруп, акырында анын жыйынтыгы жеңиши 1924-жылы 14 октябрдагы Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түптөлүшүнө жыйынтык болду. Абдыкерим Сыдыков өтө бир өз убагындагы чыныгы улуттун эң алдыңкы лидерлеринин бирөөсү болгон. Эгерде Абдыкерим Сыдыковдун, Жусуп Абдрахмановдун, Айдарбековдун, Айшенал Арабаевдин жана башкалардын ушундай бир чечкиндүү күрөшү болбосо, анда кыргыз мамлекети болбойт болчу. Түндүгү Казакстандын курамында, түштүгү Өзбекстандын, Тажикстандын курамында болуп, биз кыргыз эли өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздү мына Каракалпак АСРде болуп, биз жоготуп алат болчубуз. Бул ошол өз мезгилиндеги Абдыкерим
Сыдыр башында турган кыргыздын мыкты уулдарынын мамлекеттик түптөөдөгү күрөшүнүн жеңиши 25-жылдан баштап аны сыртта кармашкан. Сол Абдрахманов эл комиссияларынын төрагасы, азыркы айтканда өкмөттүн башчысы болуп турган Абдыкерим Сыдыков алып келип болбогон эле бир мындай кызматка койду эле, аны да күнөөлөп Абдыкерим Сыдыковду кайра Ташкентке сүлүнгө айдаганга мажбурлаган. Абдыкерим Сыдыков мына ошондой күрөшүп, аракеттенип жүрүп, сыртта сүргүндө жүрүп, анан акырында репрессияга дуушар болду.
Абдыкерим Сыдыковдун саясий ишмердигинен тышкары илимий иштерин да белгилей кетүү керек. Борборун азыркы Коч Коргучта гана орнотуп, Тоолу Кыргыз автоном облусун түзүү демилгеси үчүн кызматтан алып, андан кийин Караң Кыргыз автоном республикасынын партия жетекчиси Каменскийдин ишин катуу сынга алган 30 каты деген кайрылууга кол койгон үчүн Ташкентке сагууга кетүүгө аргасыз болгон Илимпоз айыл чарба факультетинде окутуучу, кийин Орто Азия пахтачылык институтунда декандын орун басары болуп иштейт. 1938-жылы кайра Пишпекке чакырылып, мамлекеттик пландоо комитетинин орун басары кезинде жалган жалаа менен камакка алынып атылып кеткен. Ташкентте иштеп жүргөндө Абдыкерим Сыдыков кыргыз элинин өнүгүү тарыхынын кыскача очерки деген чакан китепчесин 1926-жылы, бир жылдан кийин кыргыздардын урулук бөлүнүштөрү деген китебин, 1930-жылы көчмөн калктарда малды кармоону уюштуруу деген, андан соң Орто Азиядагы жут жана тойттун жетишсиздиги жөнүндө тарыхый мүнөздөмө деген китебин жарыкка чыгарган. Абдыкерим Сыдыковдун айрым эмгектери 1992-жылы гана жарык көрдү. Абдыкерим Сыдыковдун өмүрү ишмердиги тууралуу тарыхчылар Зайнидин Курмановдун, Суакун Бегалиевдин, Владимир Плоскихтин, Жеңиш Жунушалиевдин, Эгемерди Маанаевдин жана башкалардын эмгектерин изилденген. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин жан дүйнөдөрмөнү сунуштайбыз. Пакистанда бензин ташыган унаа аңтарылып кетип, өрттөн каза болгондордун саны 150 чамалап баратат. Бүгүн кыргызстандыктар Орозо айтты майрамдап жатышат. Кытайдын түштүк батышында куткаруучулар 2 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан 100 ашуун адамды издөө иштерин улантышууда. Сычуан провинциясында айылдардын биринде 23 июнда жер көчкү жүргөн. Албанияда бүгүн парламенттик шайлоо өтүп жатат. Назарыңызда эми Азаттык уналысынын жан дүйнө радио берүүсү. Бул жолу аталган программада кыргыз кыз келиндердин кинематографияга кошкон салымы тууралуу угасыздар. Радио Түрмөктүн бүгүнкү чыгарылышын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов даярдады.
Эми мен киного 59-жылы келдим. Киностудия тетиги церковьтун нар жагында болчу. Курганская кичекели студия.
Ракия Шаршенова кыргыз керемети пайда болгон доордо кино тармагына келип, залкарлар менен ийиндеше иштешкен адистердин бири.
Эми келгенде мен өзүңө көрүнгөн Тасмана Лиля Жусуповна да жардамчы болуп иштедим. Ошондой иштеп мен айтам, ушу эженин мастерскойун бүттүм деп. Эже баарын түшүндүрүп кандай деп. Андан кийин улица Космонавт деген съёмочный группа келди Москвада, ошондо иштедим. Андан кийин жана высший курска барып бүтүп келип, ошондон бери режиссер монтажер болуп иштеп жүрөм.
Шаршенова кино тармагына келген кыргыз кыздардын баш сабында Лилия Турсбекова, Клара Юсупжанова, Динара Асанова баштаган таланттуу айымдар турганын эскерип, өзү учурда кийинки муун өкүлдөрүнө өз тажрыйбасын бөлүшүп келерин кошумчалады.
Эми основном студенттерге азыр мында азыр эле келдим. Алматыдан келген студент, он работает там, учится на заочно. Ошо менен кечке отуруп, биздин Чабанды көрсөттүм, Кларанын Пастуху Туманды көрсөттүм, Качеве Космонав айтып, бир кино тартып келиптир, баарын айттым. Бул жер туура, бул жер туура эмес деп баарын айтып, сценарий помогает писать. Ушум я работаю.
Кыргыз кыздарынан чыккан алгачкы кино ишмерлердин бири Лилия Турсбекова, классик акын Жусуп Турсбековдун кызы. Ал 1956-жылы Москвадан Бүткүл Союздук кинематография институтунан режиссерлук кесипке ээ болуп, 20 чукул даректүү тасмаларда иштеген. Клара Юсупжанова болсо, актриса катары Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим тасмасы сыяктуу бир нече кинолордо образ жаратса, режиссер катары Саламатсыңгы жайлоо, Кымыз, Шаар сыяктуу ондогон даректүү тасмаларды тарткан. Ал эми 70-жылдары кино өнөрүнө келип кошулган Динара Асанованын ысымы кыргыз маданиятында өзгөчө орунда турары белгилүү. 60 чукул убакыттан бери ушул тармакта иштеп келаткан кыргыз киносунун ардагери Ракия Шаршенова өз доорунда тасма жаратуу жаатында иштөө кыздар үчүн өтө оор, Катаал жумуш деп эсептелгендиктен бул кесипти тандаган айымдар сейрек болгонун белгилеп, анткен менен кино тармагы бардык учурда түйшүктүү болоорун ортого салды.
Бакан жайтында иштедим, анда билесиңер өзүңө Төлүмүш Акеев, Кадыржан Кыдыралиев, Сагын Ишенов, композитор Таштан Эрматов деген кандай инсандар менен иштеп, эми кино мындай кызык эме да, вид искусство. Бул жалаң гана муну билем, тигини билем деп айтканга мен осун барбайт. Анткени кино искусствода иштеген адам күнүнө өзүн өзүн окутуш керек. Азыр жакшы болду цифровой телевидение деп 147 канал ойдо документальный фильмдерди көрөм. Бүт дүйнөдө жасап аткан фильмдерди көрөм. Аны көрүп алып студенттер силер көргүлө деп же дискке жасап ага көрсөтөм. Бул чыгармачылыкта, кинодо адам өзүн өзүн күнүгө окутуш керек.
Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык коомдук фонду жакында кино тармагында эмгектенген кыргыз кыздары тууралуу назиктиктин күчү жана көркөм өнөрдүн катаалдыгы, аялдар Кыргызстандын киносунда аттуу киноальбомдун бет ачарын өткөрдү. Китепте кыргыз жана совет киносунун легендасы Динара Асановадан тартып бүгүнкү күндө ата мекендик кинематографияда иштеп жаткан кыз келиндердин бейнеси сунушталган. Аталган жыйнак тууралуу Отунбаева фондунун өкүлү Топчугул Шайдуллаева айтып берди.
Кыргызстандагы аял кино режиссерлор ушу кино тармагына салым кошкон, кино жаратууда салым кошкон биздин кыз келиндер жөнүндөгү кино альбом. Мындай китеп биринчи жолу чыгып атат Кыргызстанда. Негизги ушул китепти чыгаруунун максаты бул кино жаратуу деген, ал абдан түшүктүү, абдан күчтүү талап кылган өзгөчө бир ушундай бир кесиптик чеберчиликти талап кылган тармакта. Мына ушундай тармакта биздин кыз келиндер жакшы эмгектенип атышат да, жемиштүү эмгектенип атышат.
Киноальбомдун биринчи бөлүгүндө кыз келиндер арасынан кыргыз киносуна из салган алгачкы карлыгачтар, кийинки бөлүгүндө орто муун жана кичи муун өкүлдөрүнүн чыгармачылыгы тууралуу баяндалган.
Мына ушул кыз келиндердин биз эмгегин көрсөткүбүз келди, ушулардын бейнесин көрсөткүбүз келди, ушулардын талантын көрсөткүбүз келди. Бул китепте үч муундагы кино тармагына салым кошкон үч муун кыз келиндер жөнүндөгү баян болот. Лилия Турсбековадан баштап мына бүгүнкү Асель Жураевага окшогон жаш кино режиссерлордун эмгеги жөнүндө баян этилет да. Эми бул китептин алдына койгон максаты эмне? Кыз келиндердин деги эле аял затынын бүгүнкү кыргыз коомун өнүктүрүүдөгү салымын биз баса белгилеп көрсөтүп атабыз.
Сөз болгон китепти барактаган окурман мурда бул тармакта иштеген айымдар сейрек болсо, кийинки мезгилде алардын саны арбыганын байкайт. Аталган китепке кирген орто муундагы киношмерлердин бири Далмира Тилепбергенова бул тууралуу мындай деди.
Кыз кинематографта азыр 20 ашык айымдар, кыргыз кинематографист айымдар бар тең, кандай десем бир чоң жакшы деңгээлге жеткен. Кыргызстандын желегин башка бир өлкөлөрдө фестивалдарда, чоң фестивалдарда мындай желегин желбиреткен, байги алган кыздардан 20 ашык деп айтсак болот.
Өзүнүн Асман алдында аттуу тасмасы менен көптөгөн эл аралык кино сынактарга катышып жеңиштерге жетишип келген режиссер бул ийгилигинин артында кандай түйшүк турганын да айтып берди.
Негизи мен киного 90-жылдарында келгем да, ал убакта деген жеке эле айым кинематографисттерге эмес, негизи биздин кинобузга аябай жаман түйшүк убакыт болгон. Анан арасында мен да болуп калдым. Анан дагы кошумчалаганда деген баары бир биринчи эле караганда мындай биздин мырзаларыбызды биринчи карайт да баары бир. Ошон үчүн деген көп жыл болду мен киного ассистент болуп иштедим, администратор болуп иштедим, чакан мындай тасмаларды, документальный тасмаларды тартып иштеп ушинтип жүрдүм.
Асман алдында фильми Тилепбергенованын алгачкы жолу жараткан толук метраждуу көркөм тасмасы экен. Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу кыргыз кыз келиндеринин кино тармагына кошкон салымы тууралуу сөз болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Жаш режиссер Чолпонай Бүрүбаева да өзүнүн тасмалары менен эл аралык кинофестивалдарда бир топ ийгиликтерди багындырган сүрөткөр. Ал китепке кийинки муун өкүлү катары кирген. Маектешибиз жеке өзү үчүн кино тармагы канчалык түйшүктүү экенинен кеп салды.
Мисалы үчүн мен съемкага бир жумага же бир жака бир жумага кетсем, мен тамак ашты бир жумага ылайыктап жасап даярдап, анан кийин кетем да, үйлөрүн баарын ирэттеп камдап. Эгерде ошону кыла алсам, ошого күчүм жетсе анда иштейм, а эгерде аны кыла албасам же үйдөн жок же жумуштан жок болуп калам да. Ошон үчүн эл катары саат 8-9 чейин уктабайм, эртең менен саат кээде 4-тө туруп алып, саат балдарым ойгонгон боюнча иштейм, өзүм компьютерде отуруп алып.
Адистер арасында айындар жараткан тасмалар менен жигиттер жараткан тасманын ортосунда эмне айырма бар деген соол талаш жаратып келет. Ошол эле учурда кээ бир өлкөлөрдө кино режиссерлук кесипти бир гана эркектердин кесиби деп эсептей турган айтылат. Чолпонай бул тема боюнча төмөнкүдөй пикирде.
Мен үчүн, жеке мен үчүн баягы кинону көрүп атканда айырмасы жок да, эркек киши тартуу же аял киши жок. Эгерде ал кинодо кандайдыр бир кинонун тили болбосо, кинонун пасылы болбосо, анда эч кандай айырмасы жок да, аял тартуу аны эркек киши тартуу. Аял же эркек деп бөлбөйм да, негизи кинодо иштегендердичи. Албетте аялдарга оорураак кинодо иштеш.
Кийинки муундагы айым режиссерлор жараткан тасмаларга астейдил саресеп салып жүргөн бир дүйнө кинофестивалинин уюштуруучусу Төлөкан Исмаилова кыргыз айымдарынын азыркы тасмаларында аялдардын жана балдардын социалдык көйгөйлөрү чагылдырыларын. Мисалы, көп аял алуу темасы айым режиссерлордун чыгармачылыгына олуттуу маселе катары киргенин кеп кылган.
Бир четинен күлкүлүү, а бирок бир четинен ушунчалык тагдырлар аялдардын, көп аял алган эркектердин же болбосо ошол эле балдарлардын тагдырларын биз өзүбүз азыр карабасак келечек кандай болот деп. Же болбосо Элнур Осмоналиеванын Сейде деген фильми, бул дагы мына дүйнөгө аябай аялдар чыгарып атат ушу жакшылыктарды, бул жакшы жашана. Бул аялдар жалгыз аялдардын тагдыры айткан жок, бул деген балдардын тагдыры, бул деген үй бүлө тагдыры, бул деген миграция.
Исмаилова мындай темаларга эркек режиссерлор анчалык назар салбайт деген пикирде. Бүгүнкү күндө кыргыз кыз келиндеринен чыккан адистер жараткан тасмалар Венеция, Кан, Берлин, Монреаль баштаган дүйнөлүк эң абройлуу кинофестивалдарга катышып жеңишке жетишип келет. Мамлекеттик кино департаментинин директору Мукталы Бектоналиев кыргыз киносунда буга чейин айымдар арасынан режиссерлор сейрек чыкканын айтып, азыр абал кубандырарын кеп кылды.
Фатима Мамуралиеваны, Лилия Жусуповна Турузбекованы, Клара Жусупжанованы, Динара Асанованы азыр жакшы чыгып келе аткан кыздарыбыздын бири. Мына азыркы мезгилде ошо Дальмира Тилепбергенова, Асыл Жураева, Наргиза Маматкулова, Рыс Жолмартова, Рыс Окенова, то есть бизде кыздар мыкты айым режиссерлорубузда чыга башташты да, кургалышпай.
Учурда ата мекендик кинодо Алтынай Койчуманова, Наргиза Маматкулова, Элнура Осмоналиева, Асель Жураева, Чолпонай Бөрүбаева баштаган жоон топ жаш таланттар эмгектенип келет. Киноальбомго кирген эң жаш режиссер Кымбат Адылбекова азыркы мезгилде бул тармакка келген кыздар үчүн өзү сезген тоскоолдуктарды кеп кылды.
Албетте кыйынчылыктар, биринчиден бул эми жана стереотиптер боюнча кыз киши кинодо иштебейт, ал оор жумуш, же кыз киши кинодо иштесе мындай жакшы кабыл албайт да. Негизи ошондой кыйынчылыктар бар. Бир жака барып өзүңдүн проектиңе бюджет издегенде дагы сени аябай мындай серьезно эч ким кабыл албайт да. Ошол кыйынчылыктар бар. Негизи ар бир адам өзүнүн ишин жакшы көрсө, кандай кыйынчылык болбосо дагы иштеп кетет дейт.
Кымбат 2015 жылы тартылган таксист аттуу мистикалык тасмасы үчүн Чехияда, Орусияда, Казакстанда жана Кыргызстанда өткөн эл аралык кино сынактарда ийгиликтерге жеткен. Кино таануучулар искусство эч качан бөлүнбөгөнү менен тасма жаратуу түйшүгү айымдар үчүн өтө оор жумуш экенин, бирок кыз келиндердин намыскөйлүгү, чыдамкайлыгы ошол кыйынчылыкты жеңип ийгиликтерге жеткирерин белгилешет. Сиздер Азаттык Алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бул жолу аталган программадан кыргыз кыз келиндеринин кинематографияга кошкон салымы тууралуу радио берүү сунушталды. Аны мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөр дайыма балкып турсун.
Урматтуу угарман, биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды Аламтордогу Азаттык Чекит орг сайтынан таба аласыз. Мен азыр кол телефонумда Азаттык Чекит моби тиркемесин ачып олтурамын. Анда биздин тиркемеде эң көп окулуп аткан макалалардын саппашында сергек жашоо түрмөгүндө чыккан ДНК анализи күмөн санаган аталар аттуу макала турат. Анда Кыргызстандагы ДНК анализин жасачу лабораториялардын жоктугу, таңкыстыгы тууралуу айтылган. Экинчи орунда Москвада дагы бир мигрант келин каза тапты деген кабар турат. Үчүнчү орунда Отунбаева Текебаевдин сотуна күбө катары келди. Ал эми 4-нчү сапта бийлик ооган кыргыздарын көчүрүп келүүгө каршы, эң акыркы 5-нчү сапта болсо Кыргызстан Сирияга аскер жөнөтөбү деген макала кабарлар турат. Дал ушул макала кабарларга кызыксаңыз, анда интернеттеги азаттык чекит орг жана уюлдук телефондогу азаттык чекит моби тиркемесин ачыңыз. Ал эми орус тилиндеги окурмандарыбыз үчүн ыңгайлуу азат рус чекит азаттык чекит орг дарегибиз бар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 25-июндагы кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бишкектеги студиядан Бактыгүл Чыныбаева сиздер менен коштошот. Бүгүнкү орозду айтыңыздар маарек болсун. Көңүл бурганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30 аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен Азаттык уналгысынын кадырман угарманы 25-июнь ишемби жекшемби күнкү кечки уктурларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар жана Чоо жай түрмөгүнөн саясатчылар Кумтөр алтын кен долбоору, Эвагали экономикалык чайкоочулуктун жана саясий кызыл кулактыктын объектисине айланган деп санашууда.
Бизге 7 миллиард эмес, жылына 30 миллиардка тең түшүп туруш керек эле. Жана анда экологияны бузуп мөңгөлөрдү талкалаандыгы үчүн компенсация түшүп туруш керек эле. Эл аралык соттон коркпой эле аларга айтыш керек болчу. Же чыгып кеткиле, болбосо баягы келишимди кайра карап чыгалы деп.
Мына ушундай баяндар сизди күтөт, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларга кесиптешим Рахат Кеңешова кайрылат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн кыргызстандыктар орозу айтты майрамдап жатышат. Бишкектин эски аянтында миңдеген мусулмандар айт намазга чогулду. Ага расмийлерден премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, биринчи вице-премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев, вице-премьер-министр Жеңиш Разаков, Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов, жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров катышты. Иш чаранын коопсуздугуна күч кызматкерлери көз салып турду. Президент Алмазбек Атамбаев Ала Мүдүн районундагы Арашан айылынын мечитинде ыйык орозу айтка байланыштуу майрамдык айт намазга катышты. Мамлекет башчы Атабейит мемориалдык комплексине барып, 2010 жылдын 7 апрелинде курман болгондорду эскерди. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Пакистанда бензин ташыган унаа аңтарылып кетип, өрттөн каза болгондордун саны 150 чамалап баратат. Дагы ондогон адам ооруканада. Окуя бүгүн өлкөнүн ири шаарларынын бири, калкы 3 миллиондон ашуун Мултандан 100 чакырым түштүк батыш тарапта болду. Күбөлөрдүн айтымында автоунаа катуу ылдамдыкта келатып аңтарылып кеткен. Полиция өрт чыккан жерди курчап, эч кимди жолотпоого аракет кылса да, төгүлгөн бензинден чогултуп алууну каалагандар көп болуп жабыркашты. Өрттүн тутанышына чылым чегүү себеп болгону, каза тапкандардын айрымдары таанылгыс болуп күйүп кеткени айтылууда. Ал эми Кытайдын түштүк батышында куткаруучулар 2 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан 100 ашуун адамды издөө иштерин улантууда. Сычуань провинциясындагы айылдардын биринде 23-июнда жер көчкү жүрүп 40 ашуун турак үйдү басып калып 2 чакырымга жакын унаа жолду тороп калган. Бүгүнкүгө чейин кырсык болгон жерден 24 адамдын сөөгү табылды. Синьхуа агенттиги кабарлаганына караганда куткаруу иштерине 3 миңдей адам тартылды. Аталган аймакта бир нече күндөн бери нөшөр жаан токтобой жаап жатат. Албанияда бүгүн парламенттик шайлоо өтүп атат. Өлкө Европа биримдигине кирүү тууралуу ыктымал сүйлөшүүлөрдүн алдында өзүнүн демократиялык умтулууларын бекемдөөгө үмүттөнүүдө. Негизги атаандаштар бийликтеги социалисттер жана парламенттеги абсолюттук көпчүлүккө ээ болуу максатын көздөгөн демократтар. Шайлоо бекетине добуш берүү үчүн келген тургундардын бири Петрит Суло өлкөдөгү саясий абал боюнча өз оюн билдирип: Мен радикалдуу өзгөрүүлөрдү күтүп жатам. Албандыктардын келечеги жакшырып, дүйнө жүзү боюнча миграцияга кетпешин каалайм. Ар бир адам ойлонуп туруп добуш берсе деп пикирин билдирди. 3 миллионго жакын калкы бар НАТОга мүчө бул өлкө Европа биримдигине талапкер макамын 2014 жылы алган, бирок реформалардын жоктугунан улам иш дээрлик токтоп калган. Демократтар социалисттик партиянын лидери премьер-министр Эди Рама шайлоодогу таза атаандаштыкты камсыз кылуу үчүн кызматтан кетиши керек деп талап кылып келишти. Быйыл май айында АКШ жана Евробиримдиктен ортомчулугу аркылуу Эди Рама менен Демократиялык партиянын ортосунда келишим кабыл алынып, оппозициянын шайлоого көзөмөл жүргүзүү укугу кеңейтилген болчу. Кыргызстанда өз мекенинде издөөдө жүрүп, Кытай жараны кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Мекеменин маалымат кызматы билдиргенине караганда, Кытайдын Шандун провинциясынын 46 жаштагы жараны экономикалык мүнөздөгү кылмыш жасаган деген шек менен издөөдө жүргөн. Кыргыз тарап аны Кытайдын күч түзүмдөрү жөнөткөн маалыматтын негизинде аныктап, Интерпол уюму аркылуу текшерүү жүргүзгөн. Шектүү Кытайдын коомдук коопсуздук министрлигинин өкүлдөрүнө өткөрүлүп берилди. Израилдин аскерий аба күчтөрү ишемби күнү Сирия армиясынын Голан дөңсөлөрүндөгү бөлүктөрүнө сокку урду. Израиль армиясынын өкүлдөрүнүн билдиргенине караганда, ага чейин сириялык тараптан 10 ашуун снаряд атылган, эч ким жабыркаган эмес. Бирок ошого карабастан, чек ара тилкесинде жашаган тургундарга этият болуу керектиги эскертилди. Голан дөңсөлөрү 1967 жылдан бери Израиль жана Сириянын ортосундагы талаш аймак болуп эсептелет. АКШ-да Алясканы Орусиядан Кошмо Штаттарга өткөрүп берген тарыхый келишимге кол койгон мурдагы мамлекеттик катчы Уильям Генри Сьюарттын айкели ачылат. Джуно шаарында орнотулуп жаткан статуянын ачылышы 3 июлга пландалууда. Бул иш-чара 1867 жылы кабыл алынган Аляска тууралуу келишимдин 150 жылдыгына арналат. $250,000 айкел Аляска штатынын Капитолийнин алдына коюлат. Кошмо Штаттар Алясканы Орусиядан $7.2 млн сатып алган. 1959 жылы ал АКШ-нын штаты деген макам алган. Бул жазырынча бактыгүл мына ушундай жаңылыктар.
Рахмат кесиптешим Рахат Кеңешова акыркы жаңылыктарды сунуштады. Ал бүгүн ушул кабарларды улам жаңылап жатат, андыктан интернеттеги азаттык чекит.org сайтына баш баксаңыз кабарлардын кеңири топтому менен таныша аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. 26 июнда түнкүсүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад областарынын кээ бир жерлеринде жаан жаап күн күркүрөйт. Ысык Көл, Нарын областарында жаан чачын күндүз күтүлбөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Алан таабы Чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32, Таласта түнкүсүн 12-13, күндүз 26-31, Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 14-20, күндүз 28-33, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27, Тоо Нарында болсо түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 17-19, күндүз 30-32 градус ысык болот. Турубуздун эми негизги бөлүгүн баштап микрофонду кесиптешим Токтосун Шамбетовго узатам. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Саламатсызбы? Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына себеп салган апта маалымат аналитикалык программасын бул ирет мен Токтосун Шамбетов алып барам. Президент Алмазбек Атамбаевдин Орусияга мамлекеттик сапары соңуна чыкты. Кыргызстан Сирияга аскерин жиберби деген талкуу кызыды. Дүйнөдө болсо Сириянын согуш мейкиндигинде таасир талаш башталды. Вашингтондо президент Трамп Украина президенти Порошенко менен жолукту. 19 июнда президент Алмазбек Атамбаевдин Орусияга 5 күндүк мамлекеттик сапары башталды. Атамбаев жетектеген делегациянын курамында 61 киши, парламенттин депутаттары, өкмөт мүчөлөрү, президенттик аппараттын кызматкерлери, журналисттер кирди. 20 майда Кремльде кыргыз-орус делегацияларынын сүйлөшүүлөрүндө бир нече документке, анын ичинде союздаштыкты жана стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө боюнча декларациясына, аскерий техникалык кызматташтыкты өнүктүрүү келишимине, алардын арасында Орусия Кыргызстандын $240 млн карызын толук кечкен протоколго дагы кол коюлду. Сүйлөшүүгө катышкан Кыргызстандын финанс министри Адылбек Касымалиев.
Мамлекеттик процедуралар бар, ошол жогорку парламент тараптан каралгандан кийин бизде Россия Федерациясына карата тышкы карызыбыз жок болот.
Соңку 11 жылда Орусия Кыргызстандын $703.2 млн карызын кечти. 2005 жылы Париж клубунун алкагында $185.3 млн, андан кийинки 10 жыл аралыгында $488.9 млн карыз жоюлган. 22 июнда Кыргыз президенти Орусиядагы мекендештери менен жолугуп, 2 саат суроо-жооп форматында баарлашты. Мигранттар бир топ көйгөйлөрдү көтөрүп, президенттин жообун угушту. Маселен, Орусияда каза тапкан мигранттардын сөөктөрүн Кыргызстанга жөнөтүүгө Атамбаев 5-10 млн сом берүүнү убада кылды. Орусияда иштеген мигрант айдоочулардын маселеси боюнча Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев менен жолукканда сөз болгонун айткан Атамбаев
тапшырма берди, бир проекттарда бар деди. Дмитрий Анатольевич тапшырма берди. Для всех стран, входящих в Евразис, Роман Викторович, что водительские удостоверения надо, чтобы признавались Евразис.
Маселени чечүүгө орус өкмөт башчысы убада бергенин кошумчалады. Орусияда биринчи үндандарда чет өлкөлүк айдоочулук бөлүктөргө тыюу салынган. Мындан улам жүздөгөн кыргызстандык мигранттар жумушсуз калганын билдиришкен. Орусиянын жарандыгын алган мигранттар Кыргызстанга кайтканда четелдик жаран катары миграциялык каттоого турууга мажбур болуп жатканы айтылды. Атамбаев этникалык кыргыздарга кыргыз паспортун берүү боюнча жаңы мыйзам иштелип чыгышы керек деген ою менен бөлүштү. Расмий маалыматтар боюнча орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын саны 500 миңден ашуун экени айтылат. Президент бийликтен кеткенден кийин Сибирдин кыргыздарына бараарын айтып, Сибирден баштап Шинжанга чейин бир топ жерде кыргыздар бар. Аларга кыргызбыз деп эскертебиз деген Атамбаев Ооганстанда жашаган кыргыздар тууралуу да оюн айтты.
Абдан кыргыздардын балдарын алып келип окутсак, кайра жөнөтсөк, жардам берсек туура болот да. Күчкө салып баарын алып келсек, алар чыдабайт. Ошондо карын боз үйүн сагынып бир топ жок болот да чыгат. Сөзсүз эле көчүрүп келиш керек деген бул туура эмес да чыгат.
Деңиз деңгээлинен 5000 метр бийиктикте табигый катаал шартта жашаган Ооган кыргыздары мындан 15 жыл мурун 5000 болсо, азыр 1,5 миңдин тегерегинде гана калды. 22-23 июнда кыргыз делегациясы Уфада Башкырстандын жана Казанда Татарстандын жетекчилери менен жолугушту. Алмазбек Атамбаев президенттик мөөнөтүндө Путин менен 20 жолун ашуун жолугуп, ушул жыл эле 3 ирет кезкенине карабай, мамлекеттик сапар менен Москвага барышын орусиялык маалымат каражаттары какшы каралаш жазып чыгышты. Атамбаевдин коштошуу визити Акса көрдөк Москвага келди. Бийлик мураскерин колдоо үчүн акыркы өтүнүч менен келди деген таризде жазып чыгышкан. 22 июнда интернет айдыңында Сириядагы жаңжалды жөнгө салуу үчүн Кыргызстандын жана Казакстандын аскерлерин киргизүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканы тууралуу маалымат тарады. 3-5 жылда Астанада башталчу Сирияда тынчтыкты орнотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү утурлай. Түркиянын президентинин аппаратынын маалымат катчысы Ибрагим Калын Орусия, Кыргызстан менен Казакстандын аскер күчтөрүн Сириядагы деэскалация зоналарына жиберүү сунушун бергенин билдирген. Калын маселе Астанада өтчү сүйлөшүүдө талкууланарын кошумчалаган. Ага удаа эле Орусиянын мамлекеттик думасынын коргоо иштери боюнча комитетинин төрагасы Владимир Шаманов Москва бул маселени Кыргызстан жана Казакстандын расмийлери менен талкуулап жатат. Бирок акыркы чечим кабыл алына электеген жергиликтүү медиа каражаттарынын бирине айткан. 3-4 майда Астанада өткөн сүйлөшүүдө Сирияда деэскалация зонасын түзүү боюнча Орусия, Иран, Түркия меморандумга кол коюшкан. Айтылган маалыматтарга караганда, Кыргызстан менен Казакстандан аскерлери Сириядагы 4 деэскалация зонасын кайтарууга тартылмакчы. 5 майда Владимир Путин Кыргызстандын жана Казакстандын президенттери менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүн Кремлдин маалымат кызматы кабарлаган. Анда негизинен Сириядагы ок атууну токтотуу боюнча Астана сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгы талкууланганы маалымдалган эле. 6 майда Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Бишкекке келип, президент Атамбаев менен жолукканы бир нече күндөн кийин гана белгилүү болгон. Кремлдин жогорку даражадагы өкүлүнүн Бишкекке сапары тууралуу коомчулукка эч кандай маалымат берилбегендиги ар кандай жоромолдорду пайда кылган. Ак Үй эки тараптуу кызматташтыктын алкагында сапар деп мүнөздөсө, айрым эксперттер Шойгунун сырдуу сапарын Орусиянын Сириядагы планына байланыштырышкан. Президент Атамбаев Орусияга жасаган 5 күндүк сапарын Казан шаарында жыйынтыктап жатып, журналисттердин суроолоруна жооп бергенде бул боюнча да өз оюн айтты.
Эгер бул суроо талкууланганда жамааттык коопсуздук келишимин жалпы чечими буун резолюциясы болушу керек эле. Үчүнчүдөн, мындай маселени кыргыз парламенти чечет. Эгер учуру келип ушундай жагдай жаралса, Кыргызстан аскер бөлүктөрдү жөнөтпөшү абзел. Анда деле тажрыйба алмашууну акча табууну каалаган аскерлер барышы керек.
Жума күнү Коопсуздук кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров жамааттык коопсуздук келишиминин уюмунун туруктуу кеңешинин отурумунда бул маселе коюлганын бышыктап, кыргыз куралдуу күчтөрүн жөнөтүү эмес, ЖКК'нун тынчтыкты орнотуу контингентинин Сириядагы деэскалация зонасына жиберүү боюнча суроо көтөрүлгөнүн, бирок расмий түрдө кайрылуу түшпөгөнүн билдирди. Атамбаевдин Орусиядагы сапары маалында бул маселе талкууланбаганын, ошол эле маалда Кыргызстан мүчө болгон эл аралык уюмдардын Оолу ЖККнун алкагында бул маселе талкууланганы тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев да бышыктады. Казакстандык саясий эксперт Дасым Сатпаев мындай демилгенин көтөрүлүшүн Орусиянын кызыкчылыгы менен байланыштырат.
Бул жерде Кыргызстан менен Казакстан эле аталып, ага басым жасалып жатканы да кызыктуу болду. Эмнегедир жамааттык коопсуздук келишими уюмунун мүчөсү болгон Тажикстан же башка өлкөлөр айтылган жок. Орус тараптын көз карашы боюнча Казакстан менен Кыргызстан ЖКК алдында Москванын эң жакын саясий аскердик өнөгү. Ошондуктан бул теманы талкууласа болот.
Жума күнү Казакстандын тышкы иштер министрлигинин сайтына чыккан билдирүүдө Астана Сирияга өз аскерлерин жиберүү тууралуу эч ким сүйлөшүү жүргүзбөгөнү айтылат. Бул маалымат тарагандан кийин казак коомчулугунда дагы кызуу талкуу жаратты. Маселен, саясат таануучу Айдос Сарым Facebook баракчасына Орусия бул ишке өзү аралашты. Эми өзү чыксын. Путин бул маселени ЖККдагы кесиптештери менен талкуулабаса деле керек деп жазат. Сириядагы 6 жылга аяк баскан жарандык согушта 100 миңдеген адам өлүп, 11 миллиондон ашуун адам үй жайынан безип, качкынга айланды. Жаңжалды жөнгө салуу үчүн бир нече өлкө аскердик операцияларды жүргүзүп жатат. Урматтуу угарман, апта аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз, аны бул ирет мен Токтосун Шамбетов алып баруудамын. Апта башынан тарта Сирия боюнча Вашингтон менен Москванын мамилеси кайрадан чыңалды. Батыш басылмалары соңку чыңалуу Сирияда өзгөрүп жаткан кырдаалдан кабар бербейби деп суроо коюшат. Маселен, CNN, Associated Press өңдүү медиа каражаттар Сирияда ислам мамлекети тобу алсырап баратканына, согушкерлер ээлеп келген аймактар үчүн атаандаштык күчөгөнүнө көңүл бурушту. 18-июнда эл аралык коалициянын курамындагы АКШ учактары Ракка провинциясында Сирия өкмөтүнүн Су-22 учагын атып түшүргөн. Коалиция бул учак согушкерлерге каршы күрөшкөн өнөктөштөрүнө Сириянын демократиялык күчтөрүнө коркунуч жаратты деген жүйөнү келтирген. Москва Сириянын аба мейкиндигиндеги инциденттерди алдын алуу боюнча АКШ менен кызматташууну токтотоорун билдирген. Мындан ары эл аралык коалициянын Сириядагы учактары бутага алынышы керек болгон объект катары каралары кабарланган. Американын башкы кол башчысы, штаб башчыларынын бирдиктүү комитетинин жетекчиси генерал Джозеф Данфорд АКШнын Сириядагы учактарына коркунуч жок деп ишендирген.
Инцидент болду. Андан өтүшүбүз керек. Аны ишке ашыруу үчүн бизде каналдар бар. Асмандагы кагылышууларды алдын алуу боюнча кызматташтыкты калыбына келтирүү үчүн дипломатиялык жана аскердик сүйлөшүүлөр керек деп ойлойм.
Орусия ушуну менен экинчи жолу Сириядагы аба жаңжалдарды алдын алуу багытында АКШ менен кызматташпай турганын билдирди. Биринчи эскертүү 7 апрелде АКШнын ракеталары Сириядагы аба базага сокку урганда жазалса дагы эки өлкөнүн армияларынын байланышы токтоп калган эмес. Сирияда чоң державалар ортосунда таасир үчүн атаандаштыктын жаңы толкуну башталдыбы деген жоромолдорго Ирандын соңку кадамы да себепчи болду. Революция сакчыларынын корпусу Сириянын чыгышындагы Дейр-эз-Зор шаарынын айланасындагы террорчу топторго өткөн жекшембиде бир нече жолу ракетадан сокку урду. Иран армиясы бул аймакты 7 июнда Тегеранда болгон кол салууга тиешеси бар делген Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлеринин базасы деп карайт. Бирок батыш аналитиктери ондогон жылдардан бери аба чабуулдарынан карманып келген Иран эмне үчүн бул кадамга барды деген суроо беришет. Айрым аналитиктер болсо, Тегерандагы терактан кийин Иранга Сирия согушуна жигердүү катышууга жүйө табылганын айтышкан. АКШ башында турган эл аралык коалиция Ислам мамлекети террордук тобунун таянычы саналган Ракка шаарын бошотуу операциясын улантууда. 10 миңдеген тургундар туткун болуп турган шаарды бошотууну Сириянын демократиялык күчтөрү июнь айында баштаган. Орусиянын аскер күчтөрү Жер Ортолук деңизиндеги кемеден Ислам мамлекети радикал тобунун Сириядагы турумуна калибр үлгүсүндөгү 6 канаттуу ракета атканы 23 июнда кабарланды. АКШ менен Түркия Сирия өкмөтүнө жана Ислам мамлекети баштаган террордук топторго каршы күрөшүп жаткан сириялык куралдуу оппозицияны колдойт. Ал эми Орусия менен Иран Башар Асаддын өкмөтүнө колдоо көрсөтөт. 20 июнда Вашингтондо президент Трамп менен Украина президенти Петро Порошенко жолукту. Ак Үйдө өткөн 30 мүнөттүк сүйлөшүүгө вице-президент Майк Пенс жана президенттик улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастер катышты. Бул Дональд Трамптын Ак Үйдө кызматка киришкенден кийин Украина президенти менен алгачкы кездешүүсү. Урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына сереп салган апта маалымат аналитикалык программасын уктуңуз. Аны мен Токтосун Шамбетов алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саат калган жаңылыктардын учкай мазмуну. кыргызстандыктар ороза айтты майрамдап жатышат. Пакистанда бензин ташыганына аңтарылып кетип өрттөн каза болгондордун саны 150 чамалап баратат. Ал эми Кытайдын түштүк батышында куткаруучулар 2 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан 100 ашуун адамды издөө иштерин улантууда. Сычуан провинциясында 23 июнда жер көчкү жүргөн. Албанияда бүгүн парламенттик шайлоо өтүп жатат. Турузда эми чоо жай түрмөк улантат. Жергиликтүү телеканалдардын бири өзүнүн өкмөттөгү ишенимдүү булагына таянып, кумтөр боюнча жаңы документ даярдалып жатканы тууралуу маалымат таратты. Бул маалыматты Азаттыкка өкмөттүн маалымат кызматы ырастаган да, ошол эле кезде түгүндөгөн да жок. Анткени менен бул маселени жакындан билген эксперттер менен саясатчылар Кумтөр алтын кен долбоору эбак эле экономикалык чайкоочулуктун жана саясий кызыл кулактыктын объектисине айланган деп санашууда. Муну депутаттык мамлекеттик комиссиялардын корутундуларына карабастан 6 жылдан бери тыянаксыз кылып жатат деп негиздешүүдө. Бул маселеге кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сөз салат.
4 жылга чукул убакыттан бери тыным алып калган кумтөр маселеси кайрадан көтөрүлгөнү калды. Анткени жергиликтүү телеканалдардын бири өкмөттөгү ишенимдүү булагына таянып, өкмөт сентябрь менен кумтөр боюнча иштелип чыккан жаңы макулдашуунун долбоорун карап чыгып, ага жакын арада кол коюла турганын жарыялады. Буга чейин эл аралык ишкер кеңеш өкмөттү сентябрь менен бул маселеде мунасабат табууга чакырган кайрылуусун жарыялаган болчу. Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси, өкмөт башчысынын кеңешчиси Токон Мамытов буга чейинки сүйлөшүүлөргө эл аралык арбитраж даги сот жараяндары тоскоол болуп келгенин айтып, кыргыз тарап алардын баарынан утуп чыккан соң эми жаңы макулдашууга барууга жол ачылганын төмөндөгүчө белгиледи.
Айрым учурда канадалык тарап эми боорек арест болуп калса силердин акцияңар силер баягы 33%тен да түшүп калышыңар мүмкүн, күтө турбайлыкпы дегенге чейин барган да. Бул Торонтонун соту да болду, утулду, уттук да. Ошол эле Канададагы жогорку соттун дагы чечими ошол отурумунда утту да кыргыз тарап. Ошон үчүн бүт жанагы бизге тиешелүү бүт жанагы экскроо 11 миллион биздин акцияларды да бошотуп, бул бүгүнкү күнү толук кандуу канадалык тарап менен жакын арада 1-2 айда эле баягы сүйлөшүү процессти дагы 1 айдын ичинде эле чечип койгонго шарт түзөт.
Анткени менен айрым эксперттер менен саясатчылар сентябрь кендин оңой жериндеги запастарын казып алууга үлгүрүп калуу үчүн гана атайын убакытты создуктуруп келгенин, өкмөт болсо ага учурунда талап койгондун ордуна анын жетегинде калганын сындап келишет. Канадалык сентябрь компаниясы кыргыз бийлиги 2009-жылдагы макулдашууну бир жактуу жокко чыгара турган болсо, анда ал эл аралык сотко кайрыларын. Бул убакытта Кумтөрдөгү алтын өндүрүшү үзгүлтүккө учурап, андан жыл сайын Кыргызстандын бюджетине келип жаткан 7 миллиард сомдон ашуун акча түшпөй калаарын эскертип келген. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынан депутат Алманбет Шыкмаматов бул маселеден жыйынтык чыкпай жаткан жагдайдын себептерин экономикалык шантаж менен байланыштырды.
Центеранын жана шантажына кабылып калдык. Алар эгерде сервиске катуу сүйлөп, катуу талап койсоңор, биз Кумтөрдү казууну токтотуп кетип калабыз деп бизди коркутат. Дефицит бюджетибиз 24 миллиард менен кабыл алды. Ошону алар жакшы түшүнүп, анан кыргыз коомчулугунун ынтымагы жоктугун да жакшы түшүнүп, ошондон пайдаланып, алар бизди кычка такып атат. А эгерде тарыхый адилеттүүлүктү орнотсок, бизге 7 миллиард эмес, жылына 30 миллиардка чейин түшүп туруш керек эле. Жанагындай экологияны бузуп мөңгүлөрдү талкалаандыгы үчүн компенсация түшүп туруш керек эле. Эл аралык соттон коркпой эле аларга айтыш керек болчу, же чыгып кеткиле, болбосо баягы келишимди кайра карап чыгалы деп. Таанышма ошондо да биз ошол фирманын кызыкчылыгына иштеп аткан дар болбот да, ошон үчүн элдин кулагын эмитен ушалап ушинтип атышат да.
2013-жылы мамлекеттик комиссия Кумтөр боюнча кыргыз тараптын кызыкчылыгын калыбына келтирүүнү көздөгөн корутунду чыгарып, анын негизинде парламент токтом кабыл алган эле. Бирок мына ошол токтомдун шарттары 4 жылдан бери аткарыла элек. Жогорку кеңеш Кумтөр алтын кен долбоору боюнча сүйлөшүүлөрдү алып барууну толугу менен өкмөткө жүктөгөн. Парламенттин отун энергетика комплекси жана жер казынасы боюнча комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев жаңы макулдашуунун долбоору менен тааныша электигин айтып, сүйлөшүүлөр толугу менен жыйынтыкталганга чейин анын шарттарын алдын ала талкууга алуунун кажети жок экенине токтолду.
Кумтөрдү мен жакшы билем, бул аябай саясатка айланып кеткен чыр жер. Анан кийин бул чыр жерди бүгүнкү күндө саясатка дагы айландырбастан бул 4 жолку токтому бар, анын аткарылышын биздин комитет көзөмөлдөйт. Өкмөттүн каттары бар, бүгүнкү күндө сүйлөшүү процесстери жүрүп атат, жакшы жакка кетип атат. Бүгүнкү күндө көтөрбөй турсаңыздар деген каттары бар. Биздин түзгөн өкмөт сурагандай эмес, көтөрбөй бүгүнкү күндө турабыз. Бирок кудай буюрса маалыматтар бар, айтып атышат, жакында алып чыгабыз, кудай буюрса доклад беребиз, жакшы келишимдер болуп атат деген маалымат бар. Бирок биздин комитетке кагаз жүзүндө түшө элек, түшкөндө эмес, кайта. Бул жана биздин токтомдорду өкмөткө тапшырганбыз. Кумтөр менен боолор чечкиледи. Ошолорду булар сүйлөшүү жолу менен чечип жүрүшөт. Ошонун токтомун аткарылсын, комитеттин чечимдерин мен сурап атам. Алар катышууну өрөтөт. Кичине карамай турсаңар, чыгарбай турсаңар деп атат. Биз чыгара элек.
Жогорку кеңеш 2011 жылдан бери Кумтөр Алтын кен долбоору боюнча 2009 жылдагы макулдашууну жокко чыгарып, анын шарттарын кайрадан кароо маселесин көтөрүп келди. Бул маселенин айланасында парламентте түрдүү талаш тартыштар орун алып, Алтын кендеги экологиялык зыяндар изилденип, келишимдин айынан келтирилген экономикалык чыгымдар иликтенип чыккан эле. Анын натыйжасында 2013 жылы 22 майда өкмөттүн алдындагы экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция Кумтөр оперейтинг компаниясын Бишкек райондор аралык сотуна берген. Анда Кумтөрдөгү экологиялык зыяндын ордун толтуруу боюнча 6,800,000,000 сомго доо коюлган. Доо арызына алтынды туура эмес өндүрүүнүн кесепеттери катары мөңгүлөрдүн ээриши, жер кыртышынын бузулушу жана уу калдыктардан суунун булганышы боюнча экологиялык экспертизалардын жыйынтыктары тиркелген. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Канатбек Муратбеков учурда бул иш сотто каралып жатканын айтуу менен гана чектелди.
Айтпайын жыйынтыгы чыга элек деп шаардык сотто, азыр шаардык сотто каралып атат. Тактаса кайрылгана интервью берүүчүлөр бар, ошолор жооп берет.
Кумтөрдөгү экологиялык зыян боюнча айлана чөйрөнү коргоо агенттиги да сотко доо арыз менен кайрылган. Аталган мамлекеттик мекеме келтирилген зыяндын өлчөмүн 15 миллиарддан ашуун сомго баалаган. Башында Кумтөр оперейтинг компаниясына экологиялык зыянды калыбына келтирүү боюнча доо арыз даярдоодо маселе келип чыккан. Анткени мындан 19 жыл мурунку уруксат берүүчү баштапкы документтерди табуу кыйынга турган. Мына ушуга окшогон экологиялык зыяндын ордун толтуруу жана келишимдеги Кыргызстандын үлүшүн калыбына келтирүү маселеси жаңы макулдашууда кандайча чечилери азырынча белгисиз. 4 жылдан ашуун убакыттан бери токтоп калган эки тараптуу сүйлөшүүлөр быйыл жаздан бери жандана баштаганы жарыяланган болчу. Бирок тараптар кандай жыйынтыкка келип жатканы ачыкка чыккан эмес. Буга чейинки өкмөттөр улам бир жаңы макулдашуулардын шарттарын жарыялап, бирок бир ыктай жыйынтыкка токтоло албай келишкен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы бөлүм башчысы Максат Мамытканов буга чейин маселени чечүүнү атайын создуктуруу аракети гана жүрүп келгенине төмөндөгүчө токтолду.
Өкмөт менен жогорку кеңеш күнөлүү. Эми депутаттар элдин алдында жооп бериш керек. Мына 50-50 проектиси Жантөрө Сатыбалдиев баштаган 4 жылдан бери бүтпөй келатат. 4 жылдын ичинде канадистер Кумтөрдөн 4 миллиард долларга алтынды алып чыгып кетип калышты. 4 миллиард доллар жок, алтын жок. Эмне калды бизге? Баягы эле уулуу заттар менен калган Хвасахрен Илиша калды. Эми аны деген биз эмне кылабыз? Аны деген иштеткенге акчаны кайдан табабыз? Ким берет? Канадистер алтындын баарын алып кетип алып, өздөрү байып алышты 4 миллиард долларга. Биз кыргыздар болсо кур калдык баягы эле ойдо.
Мына ушундай көз карашты колдогон парламенттин бир бол фракциясынын депутат Мыктыбек Абдылдаев дагы Кумтөр маселесин Кыргызстандын кызыкчылыгына карата чечүү туңгуйк абалга кептилгенин мындан 4 жыл илгери көтөрүп чыкканын эскерди. Мыктыбек Абдылдаев өкмөт соңку мезгилде Кумтөр маселесин ачык көтөрүү айбыгып, анын кесепеттеринен чочулагандай абалда калган жагдайга төмөндөгүчө мүнөздөмө берди.
Мен мындан 4 жыл мурун ошондо айткам, бул маселе чечилбейт, 2020 жылга чейин ушинтип созулуп жүрө берет депчи. Анткени бул жерде өзүнчө бир схема бар болуш керек, сүйлөшүлгөнчү. Ошонун негизинде баягы чечебиз деп келип эле анан кийин чече турган маал келгенде кайра токтоп калып атканы ошондон деп ойлойм да. Бул 50-50% боюнча көп талаш тартыш болуп, Жантөрө жолдоштун убагында ошол аягына чыкпай калган. А кийинки келген өкмөт башчылары өзгөчө мына акыркы 1 жылдан ашып кетти. Эми атайыбы, атай эмеспи, бул маселени көтөрбөй жатышат. Бирок жана мен биринчи айткан версиям ошол 2020 жылга чейин барат, андан ары канадалыктар өзүлөрү деле кетип калат да. Запасы түгөнөт, ресурс баягы чексиз эмес да.
Ошол эле кезде 2013 жылы Кумтөр маселесин иликтеген мамлекеттик комиссияга эксперт катары тартылган мурдагы вице премьер министр Базарбай Мамбетов бул алтын кен долбоорундагы мамлекеттин кызыкчылыгын калыбына келтирүү аракети мына ошол учурда эле чоң тоскоолдуктарга учураган жагдайдан кеп салды. Анын айтымында парламентте мамлекеттик комиссиянын корутундусунун негизинде токтом кабыл алууда мамлекеттик кызыкчылыкка караганда саясий кызыл кулактык үстөмдүк кылып кеткен. Базарбай Мамбетов депутаттар келишимди жокко чыгаруу боюнча экранга башканы сүйлөп, бирок иш жүзүндө такыр башкача иштегенин төмөндөгүчө белгиледи.
Мамлекеттик комиссия Кумтөр боюнча түзүлгөндөн кийин 13 жылы эле жогорку кеңеште депутаттык фракцияларда комитеттерде макулдашканбыз. Элден бурун биз 30 апрель 2009 жылы жогорку кеңештин ратификация боюнча болгон законду жокко чыгарып келишимге өзгөртүп киргизип коебуз деп макулдашканбыз. Бирок тилекке каршы бир жумадан кийин Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышындагы депутаттар алардын аттарын айтпай эле коеюн. Канадалыктар алар менен бир жуманын ичинде иштеп койгондон кийин алар совсем башка иштерди кылып башташкан. Ошондуктан кулдордун проблемасы ушулга чейин чечилбей турат. Канаданын центрасы эмне кылып ишти токтотуп жылдырбайып жатканын мурда эле белгилүү болгон. Бизден 17 эң жогорку кызматта иштеген адамдардын центр компаниясында акциялар бар. Алар жылыга акцияларды чоп дивиденд алып миллиондогон акчаларды алып жатат.
Мында Сафкары Базарбай Мамбетов кумтор маселесин иликтеген мамлекеттик комиссиянын төрагасы. Ошол кездеги экономика министри Темир Сариев башында бул ишке катуу киришип, бирок аягында келишимди жокко чыгаруу боюнча чечкиндүү маселеге келгенде жумшарып калган учурун эске салды. Ошондой эле Базарбай Мамбетов жогорку кызмат адамдарынын арасында кумтор маселеси боюнча саясий эркин көргөзгөн адам ушул күнгө чейин болбогонуна төмөндөгүчө токтолду.
Ушул Сариев мамлекеттик комиссиянын төрагасы болуп туруп, министр экономика болуп турганда дагы, премьер-министр болуп турганда кумтордун проблемасын чечип койсо болот эле, бирок чече албады. Эми азыр Сариев президенттиге кандидатурасын коюп аттанып атат. Сариевке чечилбеген кумтордун маселеси боюнча элдер шайлоодун алдында чоң күнөө коюшат.
Чоожай түрмөгүн уктуңуз, аны Кубанычбек Жолдошов сунуштады. Азаттык радиосунун жекшемби 25 июнь күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Бизди тыңшаганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуз.